Kas ir mana Galilēja šodien? Kur mēs varam sastapt Jēzu Kristu, augšām cēlušos, kurš dāvā mums dzīvību un cerību? Tā ir mana ģimene, un jau ir dzirdamas liecības, kādu lielu svētību šie ierobežojumi ir nesuši, ka ģimenes beidzot ir spiestas sākt reālu dialogu savā starpā un, var teikt, sakonfrontēties ar realitāti, nevis bēgt projām no mājām. Tātad tie ir mani tuvākie, tā ir mana tauta, tā ir ticīgo kopiena. Un visbeidzot, mana Galilēja tie ir arī manas sirds dziļumi, kur ir Dieva gara klātbūtne. Un varbūt no tiem dziļumiem tajā ikdienas steigā iepriekš mēs esam bēguši prom un baidījušies ieskatīties savā sirdī, kas tur tā pa īstam notiek. Un ja esam bēguši no sevis, tad uzreiz var pateikt, ka neesam mīlējuši sevi, jo Dievs mūs aicina mīlēt tuvāko kā sevi pašu.